Militārajās mācībās Allied Spirit, kas līdz 19. jūnijam turpināsies Dravsko-Pomorskes poligonā Polijas ziemeļrietumos, piedalīsies gandrīz 4000 amerikāņu karavīru un 2000 poļu karavīru. Manevru laikā veiks gaisa desanta operācijas un karaspēka vienību pārvietošanu uz šķēršļotā apvidū. Mācību mērķis ir pārbaudīt sabiedroto karaspēku pārdislocēšanās spējas. Polijas un ASV bruņoto spēku kopīgajiem manevriem vajadzēja norisināties maijā, bet tos pārcēla uz jūniju saistībā ar koronavīrusa COVID-19 pandēmiju. Mācību laikā nodrošinās visus nepieciešamos aizsardzības pasākumus, lai pasargātu no inficēšanās karavīrus un vietējos iedzīvotājus. Krievija šonedēļ nosodīja ASV un NATO par militāro mācību rīkošanu Krievijas robežu tuvumā. Krievijas militārā vadība paziņoja, ka šogad neplāno rīkot manevrus NATO dalību valstu robežu tuvumā.